Armo ja rauha teille kaikille. Terveisiä tuon Lahden helluntaiseurakunnan kautta Pohjanmaalta. On ilo olla sun kanssa jakamassa tähän aikaan vähän tämmöisiä varustekysymyksiä, jossa haluan sun kanssa puhua, koska kautta historian kristityt ovat aina varustautuneet tuleviin aikoihin. Ja näin kun ollaan pääsiäisjuhlia vietetty, niin meillähän on semmoinen hyvä tapa sinänsä, niin on, että me iloitsemme siitä, että Jeesus on noussut ylös kuolleista ja elää, ja saamme elää hänen kanssaan. Se on hyvä asia. Mutta iso joukko kuitenkin tässä uskovien joukossa on jäänyt siihen kynnykselle vai huutamaan. Eikä koskaan astunut arkisen elämän keskellä Kristuksen seuraajaksi. Sen takia tällaisena pääsiäisjuhlana niin me yhdessä opiskelemme sellaista asiaa, joka mä toivon, että se jää sun mieleesi niin, että sä kotonakin otat Jaakobin kirjeen esiin. Me viivähdämme Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun 19 jakeesta eteenpäin. Jaakobin kirja on oikeastaan semmoinen kirja, jonka pitäisi antaa uskovalle heti, kun hän tulee uskoon. Se on arkiseen elämään oppikirja. Se on monesti jää niin kuin vähän sinne sitten sivuseikaksi, kun ajattelemme uskon elämää, jossa me elämme itse kukin. Niin se usein tahtoo jäädä se siihen, että me jatkamme vähän niin kuin ennenkin, kun olimme uskonnollisia ja kuljemme eteenpäin siinä, eikä meidän elämä vaikuta herätyskristillisyydeltä. Ootko koskaan huomannut? Et jos me katselemme, että kuinka paljon muuttui sun elämä arkipäivänä, kun tulit uskoon. En nyt puhu vain siitä, että jätit kaljat ja jätit huumeet ja jätit jotkut muut piristeet, vaan alkoiko puoliso, lapset, sukulaiset näkemään, sun elämässä on jotain. Tätä on viime aikoina vaimon kanssa keskusteltu paljon kotona ja puhuttu siitä, että kuinka usein tämä arkinen elämä täyttää meidät niin, että Kristuksen kuva on aika himmeä sitten tässä elämän keskellä. Ja sen takia mä oon tässä liikkeellä ollut ja me ollaan kierretty. Nyt mä tulin kyllä yksin junalla tänne, kun vaimo rupesi sanoa, että hän haluaa vähän levätä, kun tämmöinen kulkurimies, kun on elämänsä kulkenut aika paljon, niin se ei mua väsytä, mutta toista puolta vähän väsyttää, kun aina on jossakin päin tulosta ja ainakin menossa. Niin sen takia hyppäsin sitten junaan ja se on vähän semmoinen kömpelö. Laite, sitä ei pysty määräämään yhtään. Se tulee niin kuin se on suunniteltu. Mutta tänään vietetään tämmöinen yhteinen hetki ja mulla on ajatus ja tarkoitus vähän tässä ensin kertoa sulle johdantoa. Ja sen jälkeen sitten mennä itse tähän ydinkysymykseen Jaakobin kirjeeseen, jossa me rikastumme sitten yhteistä uskosta. Mä luen vain yhden osan tosta ja sitten rukoillaan ja me pyhitämme tämän sanan hetken juuri itseämme varten. Jaakob nimittäin aloittaa tämän kirjeen ja sanoo hyvin tässä näin. Jaakob Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija lähettää tervehdyksen 12 hajalle asuvalle sukukunnalle. Tähän semmoinen pieni johdanto, jolla haluan sua viedä eteenpäin tässä, niin jos ajattelet tämmöistä kohtaa, että näille hajalleen asuvalle sukukunnille, aika varhaisessa vaiheessa jo suurin piirtein lähes 20 vuotta siitä, kun Jeesus oli noussut kirkkauteen, alkuseurakunnan ihmiset, heitä oli silloin Jerusalemin seurakunnassa perimetiedon mukaan varmaan semmoinen 10-15 000 ihmistä. 3 000kin tuli yhdessä kokouksessa uskoon. Ja sen aikaan laskettiin vain miehet. Se oli sen ajan tapa. Niin jos ajatellaan, että he vaistosivat hyvin varhaisessa vaiheessa, että on tulossa suuria vaikeuksia. Rooman tämmöinen sodankäynti lisääntyi, ja jos joskus saat käsiin semmoisen teoksen kuin juutalaissodan historia, niin se antaa sulla aika paljon valoa siitä tilanteesta, minkälaiseen tilanteeseen ajautui silloin. Kilometrikaupalla Jerusalemista aina pohjoiseen suuntaan silloisella maantiellä roomalaiset naulitti ristiin rikollisia, että ihmisille syntyisi pelko, kun ne kattelee, kun ne roikkuu puolikuolleena ristille naulittuna ja linnut nokkii niitä ja syövät siinä näitä ihmisiä. Ja sillä saivat tiettyä pelkoa aikaa. Ja silloin aika varhaisessa vaiheessa Johannes, joka sai tehtäväkseen Jeesuksen ristin juurella hoida Maria äitiä. Jeesus sanoi viimeisillä voimilla, että katso poikasi äidilleen ja sitten Johannekselle katso äitisi. Ja Johannes vei Efesoon Maria äidin mukanaan. Kun sieltä seurakunnat alkoi hajoamaan ja ne muuttivat Efesoon, Smyrnaan, Korinttiin ja aina Roomaan saakka. Ja silloin nämä seurakunnan alkusanat sanottiin tässä ja alkoi tilanne, joka oli sitten aika vakava. Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 70 ja aika järkyttävä aika alkoi siitä. Se oli hirvittävä aika, minkä silloin meni seurakunta läpi. Se oli ihme, että joku ne vielä selvisi mielenterveys kasas sieltä ja hengissä. Niissä ajoissa, kun Rooma vallotti ja piiritti Jerusalemia niin kauan aikaa, että nälkäkuolema kohtasi juutalaisen. Ja sen takia, kun ajatellaan uskonelämää, että Jeesus kuolee meidän puolesta, ja niin kuin päivällä tuolla sanoin, että ruotsalaisen tyttäen tutkijan mukaan, joka sanoi aika hyvin, että Jeesusta ei tullut kuolema kohtaamaan, vaan Jeesus kohtasi kuoleman ja voitti sen. Kuolemalla ei ollut mitään osaa häneen, sillä hän oli sanonut jo eläessään, että minä annan henkeni. Ja hän sanoo psalmin kirjoittajan 36. psalmissa, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni, sinuun minä luotan. Mahtava näkökulma, pysäryt kuulijani ajattelemaan juuri aikakausi sellainen kuin missä me elämme tänä päivänä. Julkijumalattomuus saa vallan, moraali romahtaa, rappiotila on kirkkokunnilla ja herätysliikkeillä. Tehdään päätöksiä aivan Raamatun vastaisesti. Nytkin on tulossa aivan uusi käännös Raamatusta, joka soveltuu kaikille ihmisille, vaikka menisi sitten sahapukin kanssa naimisiin. Yhtäkkiä maailmamme muuttuu täysin moraalittomaan tilaan. Ja meidän pappien hyvät uskovat siskot ja veljet, meidän tehtävä on pitää teidät hereillä. Meidän tehtävä on opettaa teitä ymmärtämään, että herätys alkaa kodeista. Siellä lasten ja puolisoiden kesken alkaa näkymään, että Jumala alkaa vaikuttamaan. Ja ensimmäinen näky, mikä siinä tulee, niin on se, että ruvetaan sydämestään pyytämään toiset anteeksi. Ruvetaan selvittämään asioita ja panemaan kuntoon niitä. Jokaisella meillä on siinä töitä koko elämän ajan. Ei se ole niin kuin yksi kerta vaan. Me elämme jokaista arkipäivää, joka rasittaa meitä. En usko, että täällä on yhtään kuulijaa läsnäolijana nyt, joka on elänyt pelkkää onnen maailmaa. Jotkut luulee, että elämä on heitä varten. Ei, sinä olet elämää varten. Ja sen takia sä joudut kulkemaan aika kivisiä polkuja, jossa vaikka kuinka hienoja elämänlaatuja alkaa elämässä, siellä tuntuu, että nyt alkaa hieno aika, niin siellä on se arkisuus vastassa. Ja sen takia on hyvä muistaa, että kun Jumala pelasti meidät ja pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa, niin muista aina, kun me olemme Kristuksen oma, niin jos Jeesusta sanottiin Immanuel, Jumala meidän kanssamme, niin hän on myös ikuinen. Hänen nimensä voisi olla ikuinen. Hänelle ei ole koskaan kuolemaa. Hän on syntynyt toisesta maailmasta. Hän syntyi tänne neitsyt Mariassa, tuli meidän keskelle lunastamaan meidät syntiset ihmiset. Mutta hän tuli ikuisuuden maailmasta, josta sanalaskut sanoi hyvin siinä heti 28. jakeessa 22. luvusta jakeesta eteenpäin. 8. luku 22 eteenpäin. Että ennen kuin mitään oli, minä olin jo. Ennen kuin oli maanta ja mantua, niin minä olin jo silloin. Hänessä luotiin kaikki. Hänessä luotiin jokainen hiekkalaja, joka tuolla avaruudessa tähtenä kimmeltää meidän silmiin. Hänessä luotiin kaikki tyhjästä. Ja sen takia, kun me alamme nyt elämään tällaisen lopun ajan keskellä uskon elämää, niin meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että ihminen saavuttaa vain kuolemattomuuden kuolemattoman Jeesuksen kanssa. Ei uskonnolla koskaan. Mikään uskonto ei johda taivaaseen. Ei ole se helluntalaisuus, eikä baptistilaisuus, eikä anabaptistikkaan. Me olemme jokainen riippuvaisia ikuisesta elämästä Jeesuksesta. Ja sen takia, kun ajatellaan tällaista valoa, josta sanoo vanhat Raamatun tutkijatkin, jos ajatellaan vaikka Tertelinusta, joka aikanaan pian Jeesuksen päivien jälkeen vaikutti, niin hän sanoi omissa teoksissaan näin, että ihminen luotiin kuolemattomaksi ja liittymään kuolemattomuuteen, hän tarkoitti sillä Jeesusta Kristusta. Vain siinä hänen onnensa syntyy, kun hän saa liittyä kuolemattomuuteen Kristuksessa. Ja Kristus tuli meidän elämämme suureksi avuksi, ja nyt voimme elää katomattomuuden elämää jo nyt. Me emme hautajaisissa ja rakkaiden siunaushetkissä itke itsemme iskuja siksi, että olisimme katovaisuuden lain alla. Asunto, jossa sinä asut, joka on sukusi tuote, se on tosi myönnettävä, että se on hankala kämppä asua. Jos ajattelemme, että tämä ei pyhity koskaan. Josko nuorempana luulet, että nyt me on tasaantunut. Nyt alkaa menemään paremmin. Ei mennyt monta päivää, kun meni kippo nurin. Ja joudumme myöntämään, että ei tästä täällä tullakaan tämän kanssa mitään. Niin kuin olen usein sanonut, että meillä on niin erilaiset lähtökohdat itse kullakin. Meillä on joukossa ihmisiä, jotka ovat erittäin vahvoja luonteeltaan. He pystyvät selviämään aika vaikeista ajoista aika hyvin. Toiset eivät taas selviä ollenkaan. He joutuvat heti suuriin vaikeuksiin. Ja sen takia seurakunta ei voi elää ja kasvaa muussa kuin rakkauden ilmapiirissä. Semmoinen koti, jossa on perheellä lempilapsia ja toisia rakasteta, se on yhtä surullinen kuva kuin oli Jaakobin perhe. Siellä toisia ei rakastettu ja toisia rakastettiin. Joosef oli rakas ja Benjamin oli rakas, mutta nämä muut ja Juurat ja muut, ne ei ollut ollenkaan samanlaisen rakkauden kohteena. Ja sen takia he rupesivat vihaamaan Joosefia, eivätkä tienneet, että heidän elämänsä liittyy mahtavaan historiaan. Mutta he vihasivat ja eikä osanneet nähdä, mitä sitä nyt tehdä. Ja monien ihmisten elämän keskellä tänä päivänä on juuri tämä ongelma, että heidän elämänsä on tällaisien elämän kohtaloiden ja rakkaudettomuuden ja erilaisten elämän kohtelujen on kohteena. He ei koe koskaan semmoista ihmisarvoa kuin toiset. Seurakunta on se paikka, kun tänne kokoonnutaan, niin tämä rakentuu Kristuksen ristin sanomaan. Ja me olemme kaikki yhtä tärkeitä. Kellään ei ole mitään etuoikeuksia. Mitään merkitystä kertoa jollekin, että minä olen ollut jo elämästäni jo 60 vuotta uskossa. Ja tappelee jo puolison kanssa joka viikonvaihe. Ja mitään merkitystä sellaisella uskon elämällä. Ja sen takia, kun me nyt viivähdämme sitten tämän tällaisen johdannon jälkeen sitten itse pääasiaan, jossa mä nyt sitten haluan sinulle opettaa, minkälaisia varusteihin meidän on kiinnitettävä huomio elämässämme, ajatellemme tulevaa aikaa. Ihan sen vuoksi, että ei me sen tähden tehdä vain muutosta, että aika on paha, vaan sen takia, että meillä on rakkaussuhde Jeesukseen. Ja sen takia on hyvä tietää, että kun me astumme Kristuksen kanssa valoon, ja meille se Jaakob jo sanoo hienosti hajalla asuville, me tulemme erilaisista elämänkulttuureista, erilaisista elämäntavoista. Osa meille on keksitty elämäntavat ja ne on suvusta toiseen mennyt. Meillä pohjalaisilla on omat tuolla Pohjanmaalla ja teillä on täällä omat ja karjalaisilla omat ja savolaisilla on omat tyylit. Ja nyt kun me tulemme yhteen, niin mehän isiltä ja äidiltä perityillä elämäntavoilla elämme nyt ja luulemme olevamme oikeassa. Eikö se vähän ole näin? Ja nyt kun me tulimme uskoon, niin meidän pitääkin yhdistyä tähän Jumalan sanan elämän tapaan. Se ei olekaan sitten ihan helppo asia. Ja sen takia me siirrymme johdannosta itse pääkysymykseen ja otamme tämän esille sitten tämän 19 jakeen tästä eteenpäin, mitä kirjoitetaan ensimmäisessä luvussa Jaakobille. Kuuluu näin. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus. Ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka teihin on istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Jos tämä luettaisiin, hyvä kuulija, niin tämä kohta pohjalaisittain, niin mistä minä olen lähtöisin suomalaisten Amerikasta Laihialta, niin se luettaisi tällä tavalla, että pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus, ottakaa mukisematta vastaan sana. Eikö se aika selventävä? Meidän 38 käännös kääntää tämän hiljaisuudella. Mutta se merkitsee juuri sitä, että me emme mukise, emmekä me yrise siellä itseksemme, että ei se noin mene. Ja sen tähden näistä on aika hyvä puhua avoimesti vähän aikaa. Ja nyt kun hän tällaisen kohdan meille opettaa, että ensimmäinen 3 jaetta tästä 21, ja hän viittaa tässä, että pankaa pois kaikki saastaisuus. Mehän ensimmäisenä puhumme muutamista julkisynneistä aina elämässämme, ja puutumme niihin niin kuin ensisijaisesti. Nyt kun Jumalan sanan tutkain kääntyy meitä kohden, niin se pysäyttää meidät tässä sellaiseen kohtaan heti, joka antaa meille pysähtymismerkin. Hän ensin osoittaa meille näin, että olisimme nopeita kuulijoita. Oletko huomannut, että aika hitaita olemme usein kuulemaan? Me kuulemme kaikki kyllä, mitä sanotaan, mutta se ei vain mene sitten syvemmälle muistiin. Toiseksi tässä annetaan pysähtymismerkki, että pitäisi olla hidas vihaan. Me olemme aika nopeita, kun me hermostumme ja vihastumme, niin kyllä silloin huomaamme hyvin nopeasti, kuinka kieli on irti aivoista. Sanomme asioita, mitä saamme katua sitten, ja vaikka kuinka monta kertaa pyytää anteeksi, niin tuntuu, että ei onnistu. Olet varmaan huomannut. Ja sitten tuo esille meille tällaisen, että miehen viha. Tässä ei nyt tarkoitettu, että naiset jätettäisiin ulkopuolelle, vaan se olisi tälle päivälle, että miehen ja naisen viha. Ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Siksi hän sitten vetoaa tässä lukijaan. Pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus, ottakaa mukisematta, eli murisematta vastaan sana, joka teihin on istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Se on aika hurjasti sanottu. Se on aivan niin kuin ei annettaisi sijaa puolustusmekanismille yhtään. Et saisi puolustella yhtään, että kun isä on ollut meillä kiukkunen, niin mä oon perinyt sen. Tai äiti oli semmoinen, niin me emme voi puolustautua tähden. Tämä ihmisyys asetetaan tässä Jaakobin kirjeen mukaan siihen valoon, jossa meidän tulisi nähdä itse kukin oman elämän keskellä, mikä todella ohjaa minua. Ja sen vuoksi pääsiäinen muuttuu aika heikkoihin eväisiin, jos se jää siihen, että minä olen iloinen, että Jeesus on noussut kuolleista, mutta en ole valmis suuntaamaan elämääni hänen kanssa arkipäivään. Jään kynnyspuulle ja huutelen kynnykseltä aina hallelujaa ja kiitos Herralle. Mutta juuri siinä arkisen elämään, jossa on, jota kutsutaan Raamatun mukaan riivaajien laaksoksi, sinne jossa minä kouluni, työpaikkani, perheeni keskellä huomaan arkipäivän lyörön vasten kasvoja. Niin siihen hän viittaa tässä hyvin, kun hän sanoi näin, että pankaa kaikki pahuus ja kaikkinainen saastaisuus pois. Kun pysähdymme näihin kahteen asiaan tässä ensinnäisen 3 jakeen kohdalla, niin me huomaamme, että monet asenteet meissä on likaisia. Ne nousevat likaisesta mielikuvituksesta ja likaisista menneisyyden asioista. Ja nyt kun Jumala alkaa kasvattamaan meitä, niin hän purkii ja pyyhkii pois kaikki sen lian ja sen, joka on esteenä Jumalan pyhyydelle. Oletko koskaan ajatellut, että olisi ihana elää puhtaita päiviä? Oletko milloinkaan ajatellut? Jeesuksen suuntaus sinuun ja minuun ei ole se, että hän tekee sinusta erittäin hienon baptistin, tai vapakirkkoisen, tai helluntalaisen. Ei helluntaiherätys, eikä baptistilaisuus, eikä vapakirkko, eikä metodistit, eikä kukaan muukaan ole mikään tie taivaaseen. Se on Jeesus. Se jää viimeisenä siihen. Kun vainot tulevat, eikä ne vain jää päivin räsäseen, vaan ne tulee lisääntymään. Niin me tulemme huomaamaan, että ainoa toivo, joka jää meidän kouraan, on Jumalan armo. Jeesus auta, että pääsen perille. Ja sen takia haluan vedota sinun sydämeesi. Vaikka olet useasti ehkä kuunnellut julistusta monenlaista. Ja sinä olet kasvanut sellaisiin kuin useat kasvaa, kun ne eivät lähde tälle kiusojen tielle, ne kasvaa arvostelijoiksi. He istuvat ja osaavat jäsenellä puheet hyvin, vaikka ei ole koskaan kasvanut mihinkään suuntaan. Useille uskoville tänä päivänä on pieni lakki, 72 numeron lakki. Mutta 36 numeron housut on liian suuret. Ne on koskaan kasvanut aikuisuuteen. Ja Pyhä Henki haluaa tänään, tässä pyhässä hetkessä, kasvattaa sinua aikuisuuteen, hengelliseen aikuisuuteen, jonka sukulaiset ja lapsesi ja puolisosi ja elämäsi näyttää, meillä palaa. Pitää olla vähän niin kuin Göteborgin maalla Ruotsissa. Siellä paloi kerran kirkko. Kova roihu oli siinä, eikä sä saatu sammutettua, kun se palo tuhkaksi, niin kylän ainoa puljukkokin ojasi kiviaitaa ja katteli tulipaloa. Siihen sattui tulemaan paikallinen kirkkoherra, sitten suuren mustan hattunsa kanssa, ja katsoi siinä, että kylän ainoata puljukkoa, ja sanoi, no joo, kyllä sunkin nyt näkee täällä. Niin kylän ainoa juoppo katsoi se pappi ja sanoi, joo, mutta täällä ei ole ennen palanutkaan. Me tarvitsemme tulta. Sen täytyy polttaa jotain meistä pois. Ja sen tähden pyydän sinua ymmärtämään seuraavia jakeita, mitä mennään yhdessä läpi tässä samassa. Mennään 22. ja 25. Siinä sanotaan näin hyvin, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Pettäen itsemme. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Ja sitten jatkaa. Ja katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Aika rikas sanonta meillä, hyvät kuulijat, että tähän on pakko ottaa huomioon toisen väkevän julistajan Pietarin sana, jonka sen tuo esille tässä ensimmäinen Pietari toinen luku 27-8 jakeet. Toinen luku ja jakeet 7-8. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, se on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi. Hieno sana tähän, jossa hän vaatii jättämään myös pahuuden pois ja vilpin ja ulkokultaisuuden, kateuden ja panettelun. Hän tässä Pietari opettaa. Ja nyt kun hän sanoo tämän kohdan meille neuvoksi tässä, että se on tullut kompastuskiveksi, loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat siihen ja heidän on pantukin, että he kompastuvat siihen. Jeesushan on tuossa, niin kuin katsotte tuota kaarihovia tuossa. Jeesus on tuo ylimmän kohdan kulmakivi. Jos se puretaan pois, niin koko kaariholvi romahtaa siihen. Ja koko maailman kaikkeuden ylläpitäminen ja ylläoleminen on juuri Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä hänessä on kaikki luotu, mitä maailman kaikkeus pitää koko universumin sisällä. Hän ei ole joku vain sattumainen kaveri jostakin ikuisuuden ihanasta maailman valtioista, josta me katsomme, että hän on yksi sieltä. Ei, hän on kaikkien luomisen, joista vanha käännös sanoo, että olin arkkitehtänä, tekijänä isäni rinnalla, kun maailmat luotiin. Hän on koko kaikkeuden luoja, hän on sinun luojasi. Ennen kuin sinä olet edes syntynyt tänne, hän on sinun tarkkaan tiedetty, minkälainen sun elämäsi on. Ja sinä olet rakas hänelle sen tähden, että sinä olet hänen luomisen esikoisia. Luokaamme ihminen kuvaksi ja kaltaiseksemme. Ja Raamattu kertoo, kuinka hän leikitteli ihmisen kanssa, hän oli isän kanssa siinä. Hän rakasti suunnattomasti ihmistä ja näki ihmisen elämää ja hän ihasteli ihmisen lasta. Ja nyt kun olemme tulleet Jumalan lapseksi, niin sallimmeko, että meidän elämä rakennetaan, että kulma kivestä tulee meidän elämälle kaikkein tärkein? Sallimmeko sen? Se on varustus, jota sinä tulet tarvitsemaan. Ja sen takia tässä sanottiin voimakkaasti sinulle ja minulle nämä kohdat, että jonka hän sanoo tässä 7-8 jakeessa, että ne, jotka ei ota sitä, niin se on kompastuskivi, loukkauskallio. Koska eivät tottele sanaa, siihen kompastuu ja siihen heidät on pantukin. Mutta hän sanoo tässä, että teille, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, se on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Sellaista rakentamisesta ei tule koskaan mitään. On vain sanan kuulija, mutta ei koskaan sen tekijä. Ei ole valmis panemaan itseään Jumalan savenvalajan pöydälle, että Jumala voi muuttaa minua. Se on iso kysymys ja olen paljon sitä miettinyt elämäni matkalla, varsinkin nyt kun on seurakuntaelämästä poissa ja on kiertävänä opettajana tuolla eri puolella maata menee. Niin paljon miettinyt, kun katselee tämmöisiä ihmisiä, jotka on tullut aikanaan uskoon ja olen nyt tuolta saanut johdattaa Jumalan luoksen, niin olen usein katsellut tällaisia kavereita, joita aikaisemmin ei pantu penniäkään likoon enää. Kööpenhaminassakin sosiaalin puolelta oli he virkailijat, jotka sanoivat, että he eivät enää hukkaa aikaa häneen, sanoi yksi henkilö. Ja silti hän, jonka aikaa ei hukattu, tuli uskoon ja tuli todellinen perheen isä siitä. Tätä tekee Jeesus. Mutta kun me elämme tässä uskon elämää, niin oletko huomannut, kuinka paljon sinulla on hyvin tärkeitä motiiveja? Hyvin arvokkaita asioita, mihinkä sinä kiinnität huomioon erityisen paljon ja annat arvoa sinne elämäsi keskellä kaikille näille. Oot varmaan huomannut. Ellei me arvomaailmaamme saa kohdalleen. Ei koskaan tule kokemaan Kristuksen autuutta, sillä häntä ei voi laittaa kakkoseksi. Sen tähden, että sinulla ja minulla ei ole täällä kuin rajattu aika. Meillä ei ole mitään itse valittua aikajyöhykettä. Meillä on laskettu päivät, ja kun ne loppuu, niin on loppu. Sen tähden me joudumme tässä 20-25 jakeen kohdalla pysymään ja pysähtymään siihen ja vetoamaan toisille. Muistammeko, että meidän on Kristuksessa vapahtajassamme kasvettava hänen kaltaisuuteen. Kun Jumala alkaa meihin vaikuttamaan, niin se ensisijaisesti tulee näkyviin sinun luonteesi kuvassa, josta olen usein saarnannut ja tuu vielä saarnaamaan paljon. Se alkaa näkymään sinun, koska sinun luonteesi muodostaa asenteen. Ja sinun asenteesi ei nouse vanhuskaudesta, vaan se nousee inhimillisestä järjestä. Ja sillä ei ole mitään jumalallista suuntaviivaa eikä suuntapuolta, vaan se nousee vaan siitä opetetusta, kasvatetusta elämästä, millä sä oot elämässä kasvanut ja opiskellut. Mikään se, mitä sinä olet saavuttanut elämässäsi, ei iäisyyden rinnalla ole minkään arvoista. Vain Jeesus Kristus on elämän arvo. Ei se tarkoita, että se olisi ajallisesti arvotonta, mutta sitä ei voi panna sitä arvoa vaan näille asioiden arvomaailmaksi. Maallinen on maallista, taivaallinen on taivaallista. Ja hän, koska Jumala rakastaa sinua, hän haluaa sinne mielenkiintosi enemmän taivaallisiin. Ja se on tärkeää siinä. Sen takia, että elämässä missä elämme, niin nämä kasvatuspohjat ohjaavat sinun omaa tuntoasi. Ja kun oma tuntosi ei ole Jumalan kanssa kohdallaan, niin sä alat elämään oman tuntosi kanssa niin kuin sua on opetettu, koska oman tunnon silmä katsoo siihen, minkä se on opetettu. Ja sä alat suhtautumaan siihen elämään sillä tavalla. Nyt kun Jumala alkaa sinuun vaikuttamaan ja herättää sinut ja alkaa kasvattamaan sinua hengellistä aikuisuutta kohden, niin ensinnäkin hänen täytyy näyttää sinulle muutamien kipeiden elämän asioiden kautta, että järki ei sovi oppaaksi ikuiseen elämään. Ja se tuottaa murhetta heti siitä. Hänen täytyy se tehdä, koska järki on äärimmäisen heikko opas elämässä. Olet varmasti huomannut, että elämän matkalla on tähän päiviin mennessä, että lukemattomista arvosteluista ja mielenkiinnoista, mitä sä oot elämässä katsellut ja pitänyt yllä ja oot ollut tietävinä sen enemmän kuin monta kertaa julistettu, niin oot huomannut, että se ei kuitenkaan sun omassa elämässä toimi. Ja sen takia mä oon lohduttanut monia, että älä nyt hätäännyt ja hermostu, että se on ennenkään onnistunut. On niin suloista jäädä siihen sitten ja jäädä vaan Jeesuksen kanssa elämään ja olemaan ja olla tyytyväinen kuin saa olla tässä vaan. Jumalan armo tulee sitten kasvattamaan, kun me lupaudumme. Sinä et saa voimaa itsestäsi, vaikka kävisi kuntosarjalla kuinka paljon. Se ei nosta henkistä voimallisuutta yhtään. Ja sen takia tämä kohta on meille tärkeä. Ja sitten vielä tähän mennään sitten tähän 26 ja 7, jossa luetaan sitten seuraavasti meille vakavat sanat. Ja kuuntelepa. 26 ja 27. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltä, vaan pettää sydämensä, hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Sitten osoitetaan puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä Herran ahdistuksessaan ja varjella itsensä, ettei maailma saastuta. Kun me varustaudumme tulevaa aikaa varten, niin kuin oli aikanaan joutuvat varustelemaan ja varustautumaan 8 henkiä muinaisessa maailmassa, Noan perhekunta, niin sen varusteluun kuului silloin aika paljon ulkoista varustelua. Silloin ei eletty armotalouskaudessa, vaan silloin elettiin erilaista aikaa, ei ollut vielä lakiliittokaan alkanut. Jotkut raamatun kääntäjät puhuvat tottelevaisuuden ajasta. Mutta tämä syntielämä sai sellaiset mittasuhteet, että Jumala ei ollut mitään muuta mahdollista kuin hukuttaa verenpaisumuksella. Nyt kun on käyneet siellä Nooan arkissa nämä tutkijat, kun se on löytynyt sieltä vuorelta, niin, ja kun olette varmaan tuolla nähnyt jo internetissä ja muualla kuvia siitä, ne on menneet sinne, siitähän ei näy kuin penkereet vaan ilmakuvassa, mutta sinne pääsee sisälle, kun on kaivauduttu. Niin ne huomaavatkin siinä, että niin kuin eräs kirjoittaja kirjoitti, että se oli teknillisesti parempi kuin he olivat koskaan voineet kuvitella. Että siellä on täytynyt olla jo paljon tietämystä tällaisista aluksista, koska se on 10 metriä vain lyhyempi kuin nykyinen Viking Linen Grace, jolla mennään Ruotsin edes takaisin. Niin kun ajatellaan, että minkälaisessa maailman ajassa he elivät. Ja sitten kaiken sen keskelle Jumalan tämmöinen päätös oli järkyttävä. Hän antoi saarnata vuosisadan Noan. Mutta se oli vain tällaisille morenneille, hienoille lukeneistolle ihana iltakävelypaikka, kun panin Adidaksen monot jalkaan ja ihanat ulkoiluvaatteet päälle. Lähdetään kieltelemään, mennä Noan tontin ohi. Se mieletön mies rakentaa valtavaa alusta siinä. Ja tulivat siihen ja kattelivat sitä ja varmasti viisaat menivät sanomaan, että kyllä Joona, Noa, kyllä sinun täytyy pikkusen katsoa, mihin sä rakentelet tällaisia aluksia. Noa varusteli eri tavalla itseään henkisesti siihen aikaan. Hän halusi olla kuuliainen Jumalalle. Kun Jumala sanoi, minkälainen pitää rakentaa, niin hän ei niin kuin ruvennut ajattelemaan, että on helpompi tehdä tässä kohtaa näin. Hän halusi tehdä sen Jumalalle juuri niin kuin Jumala sanoi. Se viittaa myös meidän päiviin, kuulijat, ja sen takia tällainen kohta asettaa meidän eteen, kun ajatellaan tämmöistä 2 viimeistä jaetta tässä ensimmäisessä luvussa. Ensinnäkin osoitti tässä lopussa tämän meidän elämämme tarkoituksen, jossa hän puhdessa tahdoton Jumalan palvelus Jumalan ja isän silmissä on käydä katsomassa. Eli hän toi tämän seurakuntayhteyden. Ja seurakuntaelämän, jossa me alamme huolehtimaan toisista, me otamme Jeesuksen sanan vakavasti, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se on meille aika pitkälti vieras käsite. Kun olen tavannut tämmöisiä rakkaudellisia ihmisiä matkatessani maailmalla, niin tuntuu, että vähän niin kuin epämukavalta, että voiko ne olla noin kohteliaita ja kilttejä ja ihania. Kun on kasvanut semmoisessa niin sanotussa Jörö-valtakunnassa. Ei tähän Mannisen Veikko tapas sanoa, että me ollaan sarvikuorojen maa. Me olemme Jöröitä, ja jos joku ystävällisesti nauraa ja katsoo meitä, niin mitä vikaa minussa on? Me heti suhtaudumme sillä tavalla. Ja nyt kun ajatellaan tällaista elämän kohtaa, niin oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan sitä aikaisemmin kirjoitettua? Ei hillitse kielen käyttöä. Me seuraavan tunnin aikana vielä puhumme tästä. Vähän tiukemmin mennään iholle, mutta tässä nyt pääpiirteitä otetaan esille. Niin nyt äkkiä sanotaan, että ihminen, joka ei hillitse kielen käyttöä, ei ole Jumalan palvelija. Oletko huomannut, kuinka me makumaailmamme mukaan laittelemme ihmisiä elämässämme? Se on mukava ja se on hyvä. Ja me olemme joskus, saarnamiehinäkin me ollaan joskus sellaisia, että meillä on vain hyvä käsite toisistamme. Itsestä vähän horjuu. Mutta naapuri tunnemme hyvin. Oletko ikinä ajatellut, että kuinka kummallista on, että me voimme saada monia asioita hallintaan, mutta kieli hyppii vallattomasti? Mikin ajatellut? Tämä on miettimisen paikka. Jos ajattelet tällaista, että sanotaan vielä näin, että pettää oman tuntonsa, kun me luimme äsken. On paljon ihmisiä hengellisissä piireissä, jotka ovat pettäneet oman tuntonsa. Ne hätääntyvät, kun tulee sairauksia, myrskyjä ja kipuja elämään ja särkyjä ja lähettää tekstiviestiä ympäri Suomea ja maailmaakin. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. Mutta silloin, kun meni hyvin, ei edes muistanut, että pitää rukoilla. Siksi tällaisena perjantaina, sunnuntaina, jolloin pääsiäispäivän ylösnousemuspäivä on, niin meidän elämään tulisi nousta keskeiseen arvoon Jeesus Kristus. Kuolematon, muuttumaton Jumala, joka tuli maailmasta, omasta ikuisuuden maailmasta, ulkopuolelta meidän historian, meidän elämäämme. Ja hän haluaa, että me ymmärrämme ja tajuamme. On tärkeää suunnata itsestään ulospäin, eikä elää itsestään sisäänpäin. Opetella olemaan arvostelematta toisia, että voit saada arvostuksen. Silloin kun minä sanon mielipiteen jostakin ja sen kuulija, joka kuuntelee minua, niin minä sahaan omaa arvoani hajalle. On tosi tärkeää näyttää rakkaus teoiksi, eikä puheiksi. Ja siksi pyydän sinua pysähtymään ja miettimään. Emme saa koskaan sitoutua, hyvä kuulija, näihin maailman arvoihin, missä me elämme. Nämä arvot romuntuvat käsiin. Se ihana kristallikruunut ja muut, ja sulla on kotona ja temppeleissä, niin tiedätkö, että on kaikki vain hiekkaläjään kulee aikanaan hautautumaan. Tämä maailma on tulelle talletettu, polttohautaus. Ja sen takia me odotamme Jumalan aikaa. Jumalan päivää, jolloin hän sanoo Jeesukselle, nyt lähdet. Me elämme ilmeisesti, jos oikein nyt on ilmestyskirjaa vähänkin tutkinut, niin jossain neljännen sinetin läheisyydessä. Ja se kertoo lopun ajan tapahtumista. Ja kun me siinä elämme, niin nyt meidän seurakuntaelämässä me joudumme, kun varustaudumme huomispäivää kohti, niin elvyttämään rukoustapamme. Me muutamme sen keskustelutavaksi. Jeesuksen kanssa. Silloin kun meille sanotaan suomalaisille, rukoilkaamme. Sehän on näin. Me keskustellaan Jeesuksen kanssa. Se on ihana hänen kanssa puhua. Opettele siihen ihan. Jos et muuten opi, niin paa kotona kaksi tuolia vierekkäin ja sano Jeesukselle, istu sinä tuohon ja istu itse toiseen. Ja ala sanomaan sinä Jeesukselle, minkälainen lurjus sä oot. Kerro hänelle avoimesti siitä. Sanot veljen ihan niin kuin, että mä oon tämmöinen juntti ollut. Ja sinä sisareni, niin tee sinä oma tunnustuksesi. Ja kun se alkaa vaikuttamaan sun elämääsi, niin sun läheiset huomaa, että sinun naisellisuutesi palaa takaisin entiselleen. Siellä ei enää mikään päpättäjä konekivääni. Vaan sinusta tulee suloinen olento. uskotko? Kyllä Aadamissa oli yhtä paljon syytä kuin Eevassakin, kun omppua syötiin. Ei siinä voida yhtään. Aadami katteli puskasta, kenenkään kanssa nyt puhuu tuolla. Hän olisi pitänyt juosta sinne ja sanoa, että Eeva, lähdessä keräämään noin viikuna pois tuolta, niin minä keskustelen tämän henkilön kanssa. Hän ei tehnyt sitä. Huomaatko yhden asian? Kun Jumala liikkuu illan viimeydessä, hän ei huutanut Eevaa. Muistatko? Hän huusi, Aadam, missä olet? Sen takia veljet, tai rankkaa sanoa näin. Teidän pitää ottaa naiselle vieressä miehen paikka. Te ette ole perheen neljäs lapsi, jos vaimolla on kolme lasta. On otettava se paikka. Missä ovat tämän päivän miehet, kun kaikennäköiset ihmiset hallitsee tässä maailmassa tänä päivänä? Jumala huutaa miesten perään. Usko vain. Ja sen tähden on hyvä pysähtyä näiden asioiden äärelle hetkeksi miettimään, missä mennään, kuinka ollaan. Emme saa sitoutua maailman arvoihin, siitä lähdimme. Arvosi kertoo, kuka sä oot. Ja sen takia usein olen sanonut aika paljonkin väsymisen saakka, että kun me tervehdimme toisiamme, niin hengellinen ihminen kuulee ihan selvästi, kun mä sanon rauhaa, niin se kuulee sen, että räyhää. Sen vuoksi, että meidän elämä hengellisesti ei ole tasapainossa, ei kirjoitusten tunteminen kerro, että olen vahvasti uskossa, vaan antautuminen kertoo, mikä on liittoni. Siinä käy pian niin kuin yhdelle veljelle kävi Pohjanmaalla, kun hän siinä sitten kertoi, miten Jumala on häntä viime vuosina pyhittänyt. Hän kertoi siinä innokkaasti, kuinka Jumala on kosketellut häntä. Niin yleisöstä vaimo huusi, minäkin olen täällä. Siinä jotenkin voitelu katosi heti. On tosi tärkeää, siskot ja veljet, että elämäsi päivissä näkyy Jeesuksen kädenjälki. On hieno kasvaa Kristuksen arvoihin ja olla sitten raamatuissa väkevä. On tosi tärkeää, veljet, että meidän elämämme on tasapaino Jeesuksen kanssa. Uskot taikka et, jonain päivänä sen uskot. Tulee päivät, jotka tulee muuttamaan ajatuksesi kerralla. Ja silloin sinne enää kysy, että mitä pitäisi tehdä. Sä tiedät heti, mitä pitäisi tehdä. Mutta älä unohda. Viimeisinä aikoina ja lähenne Jeesuksen tuloa tulee olemaan vaikeata pelastua. Tulee niin vaikeat ajat. Nyt on se aika varustautua. Siksi tähän ensimmäisen tunnin osioon olen tällaisen Jumalan edessä kokenut puhua sinulle juuri tässä ja nyt, että me kasvaisimme Kristuksen tarkoitusperiin ja antaisimme elämämme Jumalan käyttöön. Se ei vie sinulta työpaikkaa, se ei muuta sinun elämääsi sillä tavalla, että sä tulisit rikkaammaksi tai rakkaammaksi. Sä me joudut kiusojen kentässä elämään. Me ei pääse koskaan täällä maanpäällisessä elämässä siihen olotilaan, että me voisimme niin kuin hypätä onnen vaunuihin. Ja sen jälkeen mitkään muut koske enää minua. Ei me pääse siihen. Sen tähden on tosi tärkeää, että osaamme ymmärtää ajan. Olosuhteet voi olla kauheat, mutta ne voi palvella meitä parhaaseen suuntaan. Niin kuin palvelin, usein käytän saarnassa niin samoja nimiä. Sen vuoksi just, että muista, mitä on puhunut. Olen puhunut Richard Rumbrandtista kirkkautta kirjoituskammiossa 14,5 vuotta kirjoitettavana. Sain pitää hänen kanssa kokouksen Helsingin Boulevardin luterilaisessa kirkossa. Koskaan tavannut sellaista veljeä. Mikä rakkaus, mikä ihmisyys, mikä kunnioitus lähimmäistä kohtaan. Saako Jumala tehdä meistä? Kyllä tämä on meille oma aika, tämä ollut, tämä elämä tähän saakka. Näet tämän ajan laittomuuden. Tulet näkemään ennen kuulumattoman huumeaallon Suomessa. Tulet näkemään ennen kuulumattomasti meidän nuorisoa kuolevan huumeisiin. tuut näkemään, mitä tulee viihdekulttuuri saamaan aikaan. Mitä tämä tämmöinen kevyt musiikki, mitä meidän maailmassa nuoriso hyppii tuolla festivaaleilla, kaikenlaisten karvapäisten eurosti käyttäytyvien ihmisten edessä. Tuut näkemään, mihin se johtaa. Mutta tuut näkemään sen, joka Kristusta seuraavat, mitä tulee vielä tapahtumaan. Me emme ole mitään naukumamman poikia ja tyttöjä, jotka täällä vaikeroimme ja itkemme kohtaloamme. Meidät on synnytetty Jumalan pojan kirkkauteen elämään, jossa meidän henkemme alkaa palaa. Ja tätä me odotamme. Aamen. Se oli tämä osio tässä. Juodaan kahvit ja tuut uudella, lähden mihinkään. Sitten puhutaan vielä vakavemmin vähän. Ja me nyt tässä rukoillaan yhdessä ja sitten lähdetään kahville. Olen nämä asiat sulle puhunut vakavalla mielellä.